Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia semmelkom minn Platea fuq Campus FM. Illum għanna magħna lill-Emmanuel Frankalanza. Insemmulek sur Frankalanza. Tinkun daċċej politu, mhux tagħmel. Jiena ovvjament l-Emmanuel smajt ħafna bih, Manuel, inti ovvjament ilek żmien twil taħdem it-teatru b'Żebbuġa. Nafu t-tifla tiegħek, Kristin Frankalanza li kienet id-Drama Center ukoll u attriċi brava ħafna issa. Inti kif interessajt ruħek fit-teatru? Meta? Kif bdejt?
Ara, il-background tiegħi naħseb li bil-qudiem.
Eżattament, nibdew bil-background.
Kien effettwani. Huwa li kemm missieri it-tziju. It-tziet ta' missieri dawk kienu kollhom voluti fid-drama. F'Żebbuġa.
Kien ġiġa hemm id-drama qabel.
Tażgur, hemmhekk kien hemm post kuna nsibu bħala l-Belaj.
X'kien jismu?
Il-post huwa l-Bell Isle.
Bell Isle.
Bell Isle, ġifi bella u iżola, Bell Isle.
X'kien dal-post?
Dana kien post, interessanti ħafna. Dak kien hemm Sara.
Bini jiġifieri.
Bini post, bini. Kien hemm Sara, li fis-sara kienet. Meta kont żgħir kont nimmaġina kbira, ma nafx li kienet kbira daqshekk. Però din li kellha tajja pur li kellha l-park wara kienet bitħa. Allora fis-sajf kienu x-xenarju jitfgħux naħa tas-sala u kienu jirrextaw in-nies ikunu fil-bitħa s-sajf għall-frisk sewwa. Fix-xitwa qilbu x-xenarju u n-nies joqogħdu ġewwa. U taw kważi kienu jtellgħu kummedja u dram kull 15.
Kull 15?
Ejja, u kienu jistiednu anke n-nies minn barra l-lokal.
Minn barra l-lokal ġifieri Maltin.
Maltin, Palestine, komando su hekk. Jiena kont żgħir ma tantx ġifieri niftakar, però l-memorja tiegħi li baqa' ġo moħħi kienet. Ta' tifel li kont. L-missieri kien joħodni meta kienu jagħmlu rehearsals, il-provi, u jkont noqgħod nilab fil-bitħa ma' tfal tal-atturi l-oħrajn. Żgħir niftakar ġifieri ċara ħafna. U mbagħad meta kienet tkun waslet il-reċta jew id-dram. Ma tantx kien interessani ta' tifel li kontu, jew ma kontx nifhem x'inhu ma jagħmlu. Imma ikun dieħel xi ħaġa ġofik.
Sewwa.
Isu minn hemmhekk bdiet.
Il-background
tiegħi ġo moħħi tal-park, għalkemm ma kontx dilettant. U il-kumpanija li kien jirrexta magħha missieri kien jisimha Kometa.
Kometa?
Kometa ġifi b'Żebbuġa.
Da qed nitkellmu fis-snin.
Ftit wara l-gwerra.
Ftit wara l-gwerra. Sewwa.
Missieri kien għadu ġuvni ġifieri.
X'iskripts kellhom?
L-iskript jiena.
Għandek xi scripts minnhom daw ta'.
Għandi xi ħaġija. Miktubin bl-idej jew.
Miktubin bl-idej.
Allura dan mhux bħal.
Simon, ta' dawna xi darba nitfawhom fl-arkivi tal-kultura ta' meta issir. Bħal dawn recordings.
Mhux bħallum. Taqbad titik l-iskript tagħmel fotokopi.
Jew
jibbagħtu lek email.
Jo tikkupih bl-idej.
Bl-idej. Kul ħadd jikkopja biċċa tiegħu biss.
Sewwa.
Ma tkun ukoll missell ġeritur.
Bissa ġurretur, zgu.
Daka kif kienu ġifiri il-memoria tiegħi ftit meta kont żgħir.
Sewwa.
Issa, u bdejt nikber u t-teatru nsejtu ġifieri, moħħi biċċa. Ġifieri sa kemm iżewwieġ tu kelli tfal u da. Xejn teatru.
Xejn teatru.
Ħija kien ħobb jirrex ta' matalazzjoni kattolika. U kont immur tar biex nissapporti aħ mill-għax kont inħossni għandu. Insomma, kont immur. Beda diħel.
L-interess?
L-interess ġo moħħi.
Kont kbir meta bdejt, jibra l-ek 20 ġifieri.
Kelli? Għazgur kelli jina zawiex ta' 22, kelli t-fa ġifieri xi 27, tal-li xi 27.
Tart bdejt, sewa.
Tart. U bdejt, kombinazzjoni għanajlek.
Għalix.
Dana kien hemm kappilla, ma kenniex sala tal-parroċċa aħna. U kien hemm kappilla, insomma, ġitur idea li jagħmel dis-sala.
Sewa?
X'kejkna u għamilha insomma. U mbagħad kien hemm grupp ta' atturi. Direttanti, u għallu għan għamlu park zaħir, u għan għamlu kultant għamlu xie sketch, u għek, u da, xie fundraising għal-parroċċa, da, ju għan somma. U jena peress il-listanat jgħu elektrician. Ħatti naħseb id-dawl, u meta jkollhom xi plejn niddimjalhom u nixjellhom u daqsxejn sound u
għek. Lightsman spiċċaj. Fil-bidu, lightsman.
Biss.
Interessanti.
Interessanti, u bat.
Ma jżom li skript u d-dimek ġifiri xekku. Skallim t-kellek t-tallem il-kjuf xkeni.
Bessin għala nitfir fejdem.
U kien jgħidu lex xiridu, minn kien il-direttur, per eżempju?
Eddu, kien hemm ħafna bejni ta' kien billu ma' duxmana Freddy Kawki. Għet me direttori, Louis Petieri.
Dawnu ma' nies li baqgħu jaħdmu hemmhekk, kien ovvjament qatt ma' kibru. Qatt ma' marru.
Le, dejjem.
Per eżempju, t-teatru Manwer kienu jmorru. Baqgħu dejjem fil-konfini ta' Berżebbuġa. Sewa, sewa.
Li ġara huwa li darba wasal il-weekend biex ikun hemm.
Ma dawn nixxi darba tal-mumant ħaddieħor naħsebu x'hekk. Intirtet naħsebu.
Dan li semmet l Louis Petieri kien ġifiri jiġi mitfa tal-familja. U jien niftakru ta' tifel li kont, niftakru jagħmel passjoni parti ta' Kristu.
Sewa.
Jiena niftakru ġifiri.
X'għad tikteb l-istorja, ovvjament, għamur bajja famuża kien qed issib ħafna ħafna villaġġ. Issa inti kompli l-istorja tiegħek.
Darba wasal weekend biex issir din is-serata. U wieħed mill-atturi marat.
Sewa.
Basta xi jitkellem.
Sewa.
U tagħhom rashom dawru l-ħarta insomma, dawru naqlu li ma tagħmilix il-parti tiegħu inti tilam lex nagħmel nagħmel.
Qed maħdim tiġifieri jofru għalilek.
Allura biċċa żgħir qed mhux ħalta fuq il-park insewni insomma. U ejja insomma minn hemm ejja minn hawn. Allura ħana x'għan nagħmlu, ħan biddlulek il-parti. Il-parti ta' dak li kien suppost jitkellem, għandu għax ħadd jgħu. Għallu inti bħalk tok parti, ma timx ħadd itkellem, toqgħod. U għadni niftakar l-isketch kien. Dak inta parsi professur, jagħmel operation, u nagħmlu l-iżar quddiem bej is-sodda u l-udjenza. U bad nixhelu bozza fuq wara biex jidher silwet. U ta' professur ta' parsi jgħid li ġib serrie. U jiena kemm minnha wilu serrie. U dak jidher qiegħed
jisseru. Veru għala stil antik
dan ilu qed ngħidlek jien ilu be.
Żu ilu. Ħelu jsejjer, ħelu mmezz dawt.
U niftakar għamilta? Issa ġifieri jiena ma tantx nidher, ġifieri bliba sta professur, bil-dik ma mniħ. Bil-dik ġo rasi, biex la fajnejja ma bdewx jidru. U koll ħassejt qalbi ħirġa. Għax ta' qatt ma tlajt fuq park, qatt ma tlajt.
Bil-fors, bil-fors.
Imma insomma, qatt tisma' nies jitkow hekk, u mbagħad tibda tagħmel xejn kuraġġ. U biex ma ntawax insomma għaddiddi, allu sal-boħra ntuk biċċa oħra żgħira ta' tlam tibbint insomma, minn biċċa żgħira, biċċa żgħira.
Għamil ma tkompli imma, għal-nissa nkomplu għara. Ija nisimaw imma, xinti ktibtu koll, mbaħt iktar tard, ma ija nisimaw. Inti ikkrejajtu xek dal-personaċ ta' Kamillu. U ktibt ħafna fuq dal-personaċ ta' Kamillu. Illi huwa Zazuħu xek? Xinu huwa
Zazuħu? Huwa Zazuħu, kampanjon għajdlu jena, jiex moħtu. Moħtu għbar minnu. U ta' dejjem it-teħet trabilu. U dejjem. Ma jitħolxu, daħlu xat jara kif daħlu f'xi problema.
Su problema. Għandek wahda li ġibtinna biċċa recordings tagħha, ovvjament recordings minn fuq il-palk, imma xorta huma ta' ċerta valur, illi minn kummedja li ktibt Kamillu jidħol fil-kunsill. Nisimgħu biċċa minnha?
Ok.
Mela, nisimgħu l-ewwel parti ta' minn Kamillu jidħol fil-kunsill kitba ta' Manuel Frankalanza.
Ma daċ,
Dik kienet silta minn Kamillu jidħol għal-Konsell, dina ilek li ktibta?
Kamillu għal-Konsell kienet fil-fatt l-ewwel play li ktib tiena. U dik kienet fl-2001.
Sejli sewa. Qabel xkont għamilt?
Qabel kont ktibt, Kamillu Billiva.
Ma ktibt qabel ġifieri?
Imma di, tarat fuq il-park.
L-oħra jisar minnhom?
L-ewwel darba. L-annu li jatlek l-2000
u wieħed
meta tarat fuq il-park imma kont ktibta xie 1996-95 però persi kienet l-ewwel waħda so baqgħet xejjem
u bil-mużika wkoll dik is-sabiħa l-mużika minn kitibha?
Issa din l-isfra tagħha hija hekk meta ktib lejn tibta bla mużika bla mużika u talbu wieli kienu il-grupp ta' Depiro, ta' Rabat.
Sawa, grupp jħorru xek, ta' teatru.
Depiro, kien kont bieħ maħħom. U kont naflika kont imurna reċti taħħom. U għal-sum għallu li għattilom tibt reċti għan għattilom dana. Għallu li għan għarawa. U fil-fatt tella huma.
Sawa.
L-ewwel darba.
Tarġemu ġinti?
Le, tella huma. U għallu li għan zidu la il-mużika.
Tajba, sabiħu. Tajba, u kien kitab il-mużika?
Il-mużika hija ħadnija minn melodi siċiljani bħal Tarantelli u
għek.
Li smajtu intom. Teka ħadjom minn fuq il-kompjuter l-lum.
L-lum.
Nisilhom midi files. Imma ma tagħmlu tar-raba tid-depiro f'iżlan tagħha. Kellhom mużika live, kellhom drummer u kellhom synthesizer.
Eh sì.
Ikantaw live.
Ikantaw live.
Li smajna aħna dikha recording.
Recording. Bil-microfon sa dak iż-żmien.
Recording u. U tal-lajn jekk.
Tix imma tkompli tajli u tispjegali s-sambat, ġifiri, inti għamilt l-ewwel parti ma titkellimx u għamilt ta' professur qed jagħmel operazzjoni u kont imwerwer minn jafx biża. Umbagħad x'kien ġara?
Umbagħad bil-mod il-mod dew tuni biċċed żgħar.
Sewa.
Biċċed żgħar u dejjem iżiduli ftit, insomma. U sakemm spiċċajt għalkemm mhux b'ħafna konfidenza, imma kont ġifieri kapaċi qed hu riskit nitgħallmu u mmexxiet ifhem xi drammi qasru.
U tgħallimt waħdek dabil li tara ħadd ieħor. Ma direttur kellkom imma?
Eh, kellna direttur. Imma bejnietna tifhem. Xejn tal-esperjenza kien jiddiriġi jew tifhem. U dejjem nibbildjaw.
Wejdu lkom fejn timxu jew tagħmlu karattri nimmaġinaw x'hekk.
Leħna jbaxxie u rrabja ma tirrabjax insammu x'naf jien.
Bażiku, bażiku. Umbat.
Umbat, l-istorja bditaw. Bis-serja ta' għanaj dil-għajin. Dana, formajna kumpanija.
Sewa.
Jisima Blanzuni.
Sewa, famuza kumpanija Blanzuni, smajt bija, sewa.
Li, nħanal u l-istagġun liġe għanislu fi 30 sena.
Għam ila 30 sena kumpanija Blanzuni.
Blanzuni. Issa li jem ma tistax tifrdu, ma tistax tifrat il-Blanzuni u l-Mirjam Buġeja.
Mirjam Buġeja minni? Skużani ta' noqasta konoscenza.
Jena Mirjam Buġeja hija persuna. Ftit jafu biha għaw Malta. Tinja persuna mbir Zabuġa.
Sewa?
li din tal-qed il-missjoni
sewa
bħala missjonarja lajka.
Sewa.
Iġbidi li mhux qiegħda f'xi konsagrazzjoni ta' sorijiet jew hekk, qed qiegħda rasa biex taħdem fost lok il-fuq. Din hemmhekk il-Pakistan qiegħda. Din il-Pakistan huma jiddiskrivuha Mother Teresa tal-Pakistan.
Ija.
Imma dejha huma tal-għatit pubbliċità. Ma t-ċejn, kif għandax taqsam
dal-Raġel?
Tinja persuna mber-Zabbuġa. Għana nafuha tampari diġifieri. U dimma ta' talqet hemmhekk kellha bżonn il-fondi.
Li
taħdem ħafna mal-fqar u x'nafin.
Sew.
U dam kien hemm nisa tal-Azzjoni Kattolika tal-Housewives Group u da u min jagħmilha coffee morning, u min jagħmilha xi tombla hekk. U dana ħabib tiegħi Lawrence Kutajjar, magħruf bħala Zico, kummedjan. First class ġifieri, il-karattru ta' kamillu u jagħmilu. Da kien ġietu l-għedin.
Illum kemm għandu żmien da?
Illum għandu xi 50.
Ġifieri dan ilu kien għandu żagħżugħ meta
żgħażugħ.
X'kamillu u għadaq xejn l-imqareb u għadaq xejn ta' ġaħan ukoll
fil-nessu. Għalih kien żagħżugħ issa beda jikber kamillu wkoll. Alla nista' meta nikteb nikteb.
Issilli ma jkompli li l-antik.
Issa, u da ġietu l-idea li. Namlu kummedja, niġbur flus, ma nibatu għamla, ġast fundraising.
Għaj, badi, għalija.
U dina.
Ma l-entom fers għamlu xos.
L-intenzjoni kien, xaħġa ta' darba.
Izgu.
Bdif moħħu, namlu kummedja, plejur l-batu għila. Basa ber battur, insomma, mill-li konna naħdmu f'din is-sara ta' kappillaj. Kiteb plejur, kien jisim għal-kaxxa ta' nanna. U biex niktar niġbru nies, kellimna s-sur maħstu konna minna f'is-sara tal-iskola. S-sara tal-iskola kienet ikbar mis-sara ta' kappillaj. U ta' kizmini mux pallum, u ġifiri niskinu ktaj konkorru bħġaram, u ġaw n-imlejni għas-sala. U kien għed suċċess li.
Fil-ma snin għedin nitkelmu?
Fil-1990. 1990. Il-biljet kien 30 cents biex tidħol.
30
cents. U konna morna tajjeb, insomma. Tant il-nies bejdu lu għamlu oħra, ta' għamlu oħra, għamlu oħra.
Tiċ għabe ma tkompli issa, imma. Nismaw, silta. Min xogħol kummedja li ktibt inti dwar kan ħankomlu fuq Kamillu, għax inti Kamillu l-karattru li l-favori tiegħek. Dan Emmanuel Francaranza kiteb il-kummedja Kamillu l-Eurovision naħdu silta minna, ovvjament ninterpretaw biċċa żgħira minna, ħalli naraw xi ktieb ta' kitba kienet għaddejja matul is-snin. Nisimgħu Kamillu u l-Eurovision kitba ta' Emmanuel Francaranza.
Alleta, għax dal-ordu ġi ġamri u għalija bil-karozza u marru dawra u miskina, għad gosna. Ejva, ġamri, ma laj għabba. Ara, dan il-fader da dun, u dun, dan minu dun. Dan huwa dun saver, dan huwa it-siju wiċ. Għandi pjaċir, għandi most acknowledged, yes, as you say.
Għanti jħor jena, jena għati ġasmajt ħafna affarijiet fuq, ek tafx?
Really? Iva, ġasmajt?
Ulele, li smajt huwa kollu tajjeb.
La tajjeb allura kollu sew mela la tajjeb u.
Allura, beħsibek iddum xejna un Malta.
Najlek il-verità ma kont beħsibni iddu wes ma skont iċu kont sansi. Edin jinqalaw tafent, you know, u kif edin jizvolġu the things na farijiet naħseb li ħan ftit iżjed. That's good, bis, rrit jallimni li l-kan, tu xek, si. That's good, kif, mela, jew, xo.
Allura, ilek xejn l-Amerika, jew, ux minn emmek inti ġej?
Iva, minn emmekka, kont tlaqt minn Malta, ta' Zajra u għatma ġejt, dini għal-ewel darba li għagħajt ġejt.
Tajib. Fil-raħal tana, spiss jiġu nis iżuruna bħalek emigranti, mill-Amerika, Kanada, mill-Australia.
Australia.
U aħna fju, nieħdu gost bihom.
You're right, you guys, you're right, għax n-nepudijiet tijaj tajċ kem diwru bija.
Efimni, ħafna mill-emigranti qabel jerġu lura l-imfejn ġew, jellu x'jopra fil-Knisja.
Ah, żgur, ja. Imma tiegħu ma jafx ikan tal-opri sul kapillan ta, ma jafx ikan tal-opri.
Jiena mhux għall-opri li qed tifhement kamillu qed ngħid. Tiegħu naħseb illi fehmni.
Femt tajab u koll. Okay, man. Jena namel bħalom u koll. Mux ħankun jena li namel xejn l-pobrin provda.
Mawx għalik, jena kont naf li inti ġenerus.
Hemm xi ħaġa li sir kapellan.
Femni, kiku għem ħafna affarijiet, imma bħalissa kiġin f-moħħiet, tużel, inna ħafna li xtiqu n-induraw daqxejn. U issa li qed toqra fil-festa, ikun żmien tajjeb l-induruh.
X'taħseb li tkun l-ispiża?
Femni, eżatt, ma nafx. Imma dejjem toqra fil-ħames mit-dira.
Wait a minute. I'm going to find my check. Where am I? Put my check. Oh, here it is. All right. Hanna Millek check ta 2,000 lire. Inti ranja tuzel u blipa għamil karita ma xi familji tal-bżon. Tajepek,
surdon. Tajep ħafna. Il-bambini pattiwlek għal mid-darba.
Nalla, ettara. Sur kapillan, imnalla ġibtlek it-tsiju, imnalla laqajtek ma t-tsiju.
Inkomplu fil-program, platea wara dik is-silta għasira sejra ta' Kamillu l-Eurovision. Mbagħad x'kien ġara biex intom ġibartu l-fondi biex tibatu għal-Pakistan għad tuxek, sewa t-nistaħe? Mbagħad.
Kifatlek il-nis d-dajdunna.
Il-konkorruċi.
Għamlu xaħġu ħnis ġebbe ġaru, bħast li kunja fulan.
Sewa.
Unbaġġa waħadu pjaċir. Għallu d-dajdu l-għallu n-sissamlu għara, ta' għamlu għara. Issa fil-bidu ta' minn semmi u kolli l-ewel, ma ta' minna l-ewel di kummedja, kaxaran nanna, ma kiex jisu grub, daġ da' ma kienx moħna. Illi ħassi l-kumpanija teatrali, di diġ kiela dajja ta' xaħġa ta' darba. Allora għamina taħt l-isem ta' grupp atturi missjoni Pakistan. Il-grupp kien konna semmejni, il-grupp atturi missjoni Pakistan. Issa mbagħad meta ġejna biex nagħmlu inkomplu, kien hemm issu erba' fil-kumitat hekk u jitħattu x'hom mhux naf jien, u qalu disem inbidluh, ma ħallux għamlu iktar
modern
wekk. U ħarġu bl-edja ta' blanzuni. Blanzuni l-edja tagħhom kienet li xi ħaġa friska ħajja qed tiftaħ blanzun. U bidlu li sema l-blanzuni, però l-iskopu da' l-fini baqa kollox kif kien li niġbru l-flus għal-Mirja. U jina ngħid li dak temment li tkun għadhem Mirja, hemm garanzija li blanzuni ħad tibqa' teżisti.
Bil-ħabba Mirjam biex tiġbru inti intom tagħmlu teatru.
Għalija.
Biex tabgħatu l-flus
il-Mirjam.
Il-Mirjam.
Kif naqtaw l-ispejjeż li jkun fadal jitilqu għall-Mirjam.
U ma titħallas, ħadd ma jitħallas. Kollox volontier, kollox tal-ħaġa.
Inna ħanal u l-istaġun li ġej kalla jrid 30 sena.
30 sena tagħmlu dan it-tip ta' xogħol.
Xina
interessanti ħafna. Ejja qabel ma nagħlqu nisimgħu silta oħra żgħira minn Kamillu għall-Kunsill u nisimgħu din is-silta ta' biċċa mużika jew kellha naraw daqsxejn. Xansi. Nisimgħu.
Tanċ ti kwieta, tanċ ti kwiet, il-ħajjafu bizzu fjer.
Jimbux bħale kulis bħalazza, nixi jaw nonni ċazza. Għaw bil-ħeda kun il-bandina, l-għan kisir mi setta.
U għallik bil-dispensjoni, għax ti tlalek il-pressjoni. Il-ti tlaċta bil-bagina u tibħarriħa ta' laurina.
Don ċitta u għalik zine, namja ti tlaħlem ti kwiete. Jek tajbija l-borraġu, s-skunċija jel-ħaġu.
Niġi għaw, fil-bisra biex nisbir, għax il-xol jena ma t-nabir. Isma minni dojt gerbja, s-tat muċon għad it-gerber, u l-oċ pares bieċira għad il-mezzu muċajtija.
Jħad ma kieċi l-kuxenza, il-li jutsa fil-prudenza.
Inkomplu bil-platea wara dik is-silta oħra fejn kellna varjetà hemmhekk interessanti ħafna, kitba ovvjament qegħdin nitkellmu ma' Emmanuel Francalanza biex nfakru l-semija tagħna għax qegħdin ma' minn qegħdin nitkellmu Emmanuel Francalanza biex naġġa' nirrepeti daqsxejn mexxi l-kumpanija Blanzuni, kittieb, direttur, illi ovvjament f'dak il-villaġġ raħal, ma' mhux raħal imma huwa kważi kważi kiber illum sewwa, kiber ħafna tista' kważi żarbet, imma dan ix-xogħol isir kollu għal karità biex intom tibatu l-flus lil din Maryam Buġeja. Jiġifieri dejjina hija inizjattiva li intom ħadtu, biss inti jiena darba ġejt hemmhekk biżebuġ rajtkom tagħmlu show f'nofs it-triq li kien show kbir u sabiħ. Ovvjament kien hemm dawk il-ħafna atturi. Jiġifieri intom qegħdin tagħtu inizjattiva li liż-żgħażagħ ikollhom x'jagħmlu. Fl-istess ħin qed tagħtuhom daqs il-kultura. Imma dan il-bażi, minn fejn ġibtu għad il-bażi tat-teatru biex nagħlqu biha di?
Efimni, kif għedlek, jiena għamil naħat, jgħaj forsi kellek il-background li
qasam. Mister Korruzzi.
Familja tiegħi bil kont kien jirrexta. Kont imma nara ħejja ġifieri xi ftit jibda dieħel. Imma mbagħad meta bdejna meta bdejt nieħu interess kif għedlek fil-drama u hekk, kont immur f'teatri oħra biex nara kif jaħdmu. Naraw scripts kif jinkidbu
l-script. Sewa, fimt. Mela wieħed jihumanant li jħorru ovvjament. Beda diħel it-television, allura tara t-television u xek. U dejjem iżid l-esperjenza fit-teatru. Emmanuel ħad gost ħafna nintaqa miegħek, narġgħu nintaqgħu ma' Emmanuel Francalanza fil-platea. Saħħit.
Saħħa.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li minn jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.